Люди різні, але є те, що об'єднує. Ми мусимо допомагати безпомічним. Я Ірина Штогрин. Вітаю. Сьогодні ми разом про добрих фашистів, або, якщо без жартів, про те, як українські воїни, яких російська пропаганда фашистами називає, людям допомагають.
Російська пропаганда називає захисників України і правий сектор фашистами і нацистами.
Європейський вибір, Небесна сотня, революція достоїнства – все це меми українського фашизму.
Натомість в самій Росії нараховують близько 150 неонацистських організацій, з них 22 радикальні.
Росія! Для русських! Позовне москвичі!
Нацизм базується на принципі права сильного, коли інваліди та неповносправні люди сприймаються як непотрібний баласт. Лише протягом 5 останніх років у Росії було близько 10 масштабних пожеж в будинках престарілих та психлікарнях.
Пожар в домі престарілих в Костромській області.
У Санкт-Петербурзі горіла психоневрологічна клініка.
A fire at a psychiatric hospital in the Moscow region has left at least 38 people dead.
Одне з найбільших займань сталося торік у Підмосков'ї. Заживо згоріли 38 людей. Офіційна версія – коротке замикання. Втім, користувачі соцмереж підозрюють – підпал.
Це не може бути простим совпадінням або повальною халатністю. Идет зачистка. Да что такое? Почему такое раздолбайство? Или другое? Ощущение, что наша власть копирует методы фашистов не только в СМИ-пропаганде.
Ті, ж кого російські пропагандисти називають фашистами, бійці правого сектора підтримують старих і немічних у зоні бойових дій.
Гуманітарку то давали, 2 по батону, йому батон і мені батон.
А правосек з позивним «Чоловік» опікується вихованцями будинку для неповносправних дітей.
Їхати хочу, ми цього разу не їдемо ніколи. Коли тепліше буде, тоді будемо. Добре?
Своїми пайками з пенсіонерами та дітьми Донбасу діляться військові Збройних сил України. У складі Збройних сил України є спеціальний підрозділ цивільно-військового співробітництва, який займається допомогою людям та відновленням зруйнованих міст і сіл.
І сьогодні у нашій студії офіцер управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України В'ячеслав Попов. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Як давно створене це управління?
Управління, ну, взагалі, пілотний проєкт розпочав свою роботу ще з травня минулого року, тобто з травня 2014 року. Ми почали роботу у 2 секторах, і результати цієї роботи вразили. Тому що на звільнених від терористів територіях потрібно було наводити порядок. Потрібно було допомагати мирному населенню. На жаль, бойові підрозділи не мали на це часу. Тому і зародилася ця ідея цивільне військове співробітництво. Ідея була взята не з неба, вона була взята з досвіду провідних країн світу, а також з досвіду миротворчих контингентів, які приймали участь в операціях в Іраку і в колишній Югославії. Ми просто взяли цей досвід, досвід тих офіцерів, які приймали участь в цих операціях, і перенесли його на Донбас. Різниця була тільки в одному. Не треба було вивчати англійську мову і звертати увагу на якісь культурні особливості, як це було в мусульманських країнах.
А офіційно це вже було оформлено в якийсь певний структурний підрозділ Збройних сил України з нового року, так?
З нового року, так. Ми офіційно розпочали свою роботу, управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Офіційно було започатковано його роботу з нового року.
Час невеликий. Можете назвати от кілька цифр, просто щоб для характеристики вашої роботи?
Для характеристики, я вам скажу, кілька цифр – це тільки ті цифри, які от зараз у мене тут знаходяться. Значить, за цей час за допомогою, звісно, волонтерів і благодійних фондів, сама ідея яка? Цивільне військове співробітництво. Тобто ми не в самі, ми не в вакуумі. Ми знаходимо тих небайдужих громадян цивільних, які хочуть і можуть допомагати Збройним силам України. Ми просто адресуємо цю допомогу конкретним людям, конкретним підрозділам. От за цей час, починаючи з літа минулого року, ми доправили до конкретних підрозділів Збройних сил України більше ніж 250 оптичних приладів, 1500 комплектів військової форми, близько 70 тонн благодійної допомоги було доставлено адресно саме тим категоріям людей, які найбільше потребували цього.
Можете розказати щось таке з вашого власного досвіду, що от вас найбільше зачепило або запам'яталося?
З власного досвіду? Ну, був такий момент, коли ми звільнили, у наші Збройні Сили звільнили один з населених пунктів Донецької області. І коли вже зачистка пройшла, тобто населений пункт був звільнений від терористів, перевірялися будівлі на фугаси, на засідки з боку терористів. І в підвалі ми знайшли сім'ю. Жінка і троє діточок. І от жінка була в підвалі, і вона з підвалу знизу дає цю дитину нагору і каже: заберіть дитину, бо вона голодна, вона вже двоє діб не їла, але тільки ви її не їжте. Розумієте? Ви її не їжте. Коли ми дивились на це, от чого ми її повинні їсти? А нам сказали, що правосеки, вони дітей їдять. У людей котились сльози, розумієте? У чоловіків там, ну, 30-40 років, все, ну, вояки. Сльози котилися з очей. Розумієте, яка пропаганда?
Але ви категорично от мене засудили своїм поглядом, коли я ось пожартувала, сказавши «добрі фашисти». Чому?
Ну, на мою думку, таке словосполучення «добрі фашисти» взагалі не повинно існувати в нашій мові. Фашизм не може бути добрим чи злим. Він взагалі по своїй суті він негативний. Він не може, ну ніяк він не може бути позитивним. І добрі фашисти, ну, як би ми не хотіли це представити добрим, або як російська пропаганда нас називає там неофашистами, чи неонацистами, чи бандерівцями, чи ще якісь там вішає на нас ярлики, ми захищаємо свою країну. Ми хочемо жити в мирі. І ми хочемо, щоб Донбас, так само, як і вся інша Україна, розвивався, і жителі цього регіону мали перспективу якусь. А зараз, знаєте, яка проблема? Вони навіть не можуть визначитися, що буде через рік-два, в яку школу піти, який отримати сертифікат, який університет закінчити.
Тому що питання стоїть про те, як вижити, чим взагалі харчуватися, як не замерзнути, коли холодно, і як мати можливість взагалі одягнутися. Ну, от, це найпростіші речі про виживання, і в цьому винна війна, яку почала не Україна. Але от ця ваша теза про те, що фашизм не може бути добрим. Так ніхто ж цього не заперечує. Просто нас назвали фашистами. І от ви ж, ця ваша історія красномовна вказує на те, що треба знайти спосіб, щоб люди зрозуміли, що їх так жорстоко обманули. Як ви думаєте, можливо, вони у вас беруть те, що ви приносите цю допомогу, а їхній погляд на вас не змінюється? Вони так само вас вважають фашистами?
Ні, розумієте, справа в чому? Коли ми адресно приносимо цю допомогу, розумієте, ну, треба бачити обличчя і очі цих людей, які, ну, голодали просто. Оце в 21 столітті на землі, яка колись годувала пів Європи, і зараз родюча, плодоносна земля, люди просто голодають. Це, ну, як можна сказати, другий голодомор, створений на Донбасі. Деякі сіла, деякі населені пункти, вони взагалі без електроенергії, без води, без газу. Тобто людям потрібна не просто там вода і одежа, а людям потрібен мінімальний продуктовий набір для того, щоб не вмерти з голоду.
А ви інфраструктуру теж відновлюєте?
Так, ми започаткували проєкт з відновлення інфраструктури деяких населених пунктів, які знаходяться зараз під нашим контролем, під контролем Збройних сил України, для відновлення газогонів, водогонів і електропостачання. На жаль, іноді трапляється таке, що ми відновимо газогон, потім обстріл з боку терористів, знову газогон не працює. Треба знову його лагодити.
В'ячеславе, є місто Слов'янськ, яке українська армія вернула під контроль України. І зараз там життя налагоджується, зокрема, і тому, що місцеве населення все більше починає довіряти українським військовим. І ось одна з дуже простих історій про картоплю та варення. Записав її Сергій Горбатенко, а екскурсію погребом проводив боєць батальйону «Січ», який базується у Слов'янську, Василь Вовкунович.
чим ми можемо поділитися, якщо ну, помідори, огірки, то у нас, слава Богу, хлопці їдять, якщо з іншої сторони варення дуже багато, трошки самі, а більшості віддаємо дітям, жильцям, тому що ми... Ну, здорові хлопці, на солодощі так не дуже тягне. Слава Богу, дуже багато сала в трьохлітрових банках, теж ділимося сало, ну, а там інші продукти, картопля, капуста, що... Картоплю ми зуміли до 50 мішків віддати, цибулі, тому що погода, пора робить свої корективи, проростає, ми перебираємо, але ну, спожити не можемо, у нас не така кількість людей тут, і все, що лишні, віддаємо людям, бо жаль, суто по-бездівськи, щоб воно пропало, а хтось, можливо, не доїдає. А в нас біда одна для всіх. Ми себе ж вважаємо невід'ємною частиною міста Слов'янської. Помагаємо людям навіть от таким. Я горджуся тим, що я з тої когорти бандерівців, але бандерівці – це патріоти свого краю, які люблять свій народ, поважають інших, якщо повага взаємна. І то саме більше вдяка, коли дивишся, що дитина тобі вдячна за це, що ми можемо дати.
Ну, так само про вдячність каже Вовкунович.
Ну, що хочеться додати. Це він правильно сказав. Це дійсно так і є. Питання лише в тому, що завдяки нашим волонтерам, небайдужим людям, всі ці продукти, які надходять до наших військовослужбовців, вони йдуть не тільки їм, вони йдуть тому самому місцевому населенню. І от завдяки групам цивільно-військового співробітництва, які працюють у кожному секторі, ми знаходимо саме ту групу людей, саме тих громадян, яким конче необхідна допомога. Кому конкретна і яка конкретна визначає саме група?
Це люди похилого віку, це люди діти, похилого, інваліди.
Це інваліди, люди похилого віку, це діти в першу чергу. Це ті, хто не може виїхати з Донбасу. І, на жаль, ну, буває таке, що... Ми пропонували декілька раз, наприклад, одній сім'ї.
Давайте ми вас вивеземо. Ви допомагаєте виїхати тим,
ні,
хто хоче.
Ну, звичайно, звичайно. Ми ж пропонуємо, і ми пропонуємо не виїхати на пусте місце. Ми пропонуємо от конкретний там санаторій там в Київській області або в Дніпропетровській області. Тобто ми веземо сім'ю не в поле і там залишаємо. Ні. Ми веземо конкретне місце, де конкретна адресна допомога буде продовжуватися. І таких сімей вже багато. Але от декотрі люди, от він каже, я тут народився, я тут і помру. Ну ми ж не можемо чекати, коли він помре. Ну це ж ну антилюдське, це от це саме фашизм, коли ми будемо чекати і дивитися, як коли ж він помре, це там бабуся або дідусь. Навпаки, ми беремо, привозимо йому те, що потрібно. Картоплю, ну саме найнеобхідніше, саме ну просте, що потрібно. Був навіть от холодний період, ми започаткували проєкт «Вугіль». Тобто потрібно було вугілля для опалення. Бо газогони не працювали, і, а дрова, розумієте, що це таке
і
дрова на Донбасі?
І ми знаходили на Донбасі вугілля, щоб
знаходили,
дати його
так,
жителям
так,
Донбасу?
Так, точно. Ми знаходили тих людей, які знаходили вугілля, скажімо так. Ми організовували транспортування з точки А до точки Б, і в цій точці Б ми роздавали це вугілля тим людям, яким воно ну, було необхідне.
Це програма «Ми разом». Я, Ірина Штогрин, говоримо про те, як українські воїни людям допомагають. І маємо ще одну вражаючу історію. Є чоловік, у якого самого вже четверо дітей. Він воює добровольцем у складі правого сектору. Звати його позивний такий «Чоловік», тобто «Правосек», як каже російська пропаганда, «Правосек-чоловік». Так от цей чоловік, так склалося у його житті, допомагає інтернатам, в яких живуть неповносправні діти. І ось повернувшись з Пісків, коли правий сектор вийшов повним складом із цього селища, «Правосек-чоловік» поїхав першою справою у ці інтернати. Разом з ним їздив і наш колега Левко Стек.
Володимир Регеша – доброволець. В рядах правого сектора пробув на передовій близько 2 місяців. Служив на позиціях в Пісках. Тепер рішенням командування підрозділ відвели з лінії фронту. Відтак з'явилось більше часу на дітей. Ні, йдеться зовсім не про поїдання немовлят, про що так любить розповідати російська пропаганда. На ділі справжній правосек Володимир Регеша збирає та передає гуманітарну допомогу для дитячих будинків-інтернатів.
Веземо продукти харчування. Одежу, іграшки, генератора. Та все, в чому є потреба зараз. Ну, коли ти звільняєш хоч трошки бюджету там, на щось інше, на ті ж самі ліки, на памперси, то воно набагато краще виходить.
Сьогодні він з товаришами набиває під зав'язку мікроавтобус для 2 закладів у Хмельницькій та Вінницькій областях.
З Богом!
Маруся.
У Володимира 4 рідних дітей. Зараз дружина вагітна вп'яте. Однак це не заважає чоловіку турбуватися ще й про 2 сотні вихованців дитбудинків. Рік тому боєць випадково потрапив в інтернати в Ладижині та Меджибужі. І з того часу не припиняє возити туди допомогу. Це установи для дітей-інвалідів 3-го та 4-го профілів. Вихованці тут з вкрай складними недугами. Зокрема, з ураженнями мозку та нервової системи. Регеша пригадує, що вперше переступити поріг цих закладів для нього було дуже непросто.
Страх, огида. Не знаю, через кожних 5 хвилин бігав з хлоркою мити руки. Боявся доторкнутися до них.
Однак знадобилось зовсім небагато часу, щоб переляк змінився на приязнь. І тепер Володимир називає себе не волонтером, а просто другом цих дітей. Першим у маршруті Ладижинський інтернат. Це у Вінницькій області. Установа розміщена прямо на березі Південного Бугу. Діти про приїзд гостей знали, тому зустрічають вже на порозі.
Ти хочеш? Куди?
Да.
Туди?
Да.
І що там будемо робити? Куди? Їхати хочеш? Ну, ми цього разу не їдемо нікуди. Коли тепліше буде, тоді будемо їхати. Добре?
Так.
А як тебе звати?
Руслан.
Чо?
Так. Тут у вас Руслан і є, так?
Та цього разу часу обмаль. Попереду ще один інтернат вже у сусідній області, у селищі Меджибі, що на Хмельниччині. Тому доводиться прощатись і знову сідати за кермо. Усмішка одразу сходить з обличчя бійця правого сектора. Доброволець порівнює життя у інтернатах з війною. Тільки на відміну від конфлікту на Донбасі, вона для цих дітей триває усе життя. І тут немає ані добровольців, ані перемир'я.
Оця війна, вона щоденно йде в них. Навіть, можна сказати, за виживання. І кожен бійець має вибір, що зробити в певній ситуації. Там, сховатися, чи йти в атаку, чи ще щось робити. А тут вибору немає взагалі. Тобто тебе поклали в ліжко, і ти все своє життя пролежав в цьому ліжку. Тебе погодували, все добре. Тебе не погодували, ти ніде не візьмеш і ніяк не виправиш цю ситуацію.
В Меджибі ж мікроавтобус, що намотав зоною бойових дій не 1 сотню кілометрів, доїжджає під вечір. Тут така ж тепла зустріч і не менш приємна роздача подарунків.
Монітор, комп'ютер.
Шахтя.
Шахтя,
нас якраз накрився.
Це я монітор.
Це важкі.
Це борщі.
Давай.
Смотри.
Молодець.
Красавчик.
Давай.
Тим часом Регеша з друзями вже у кімнатах саме цих, найбільш вразливих вихованців. Ані харчуватись, ані ходити, ані обслуговувати себе самостійно ці діти не в змозі. І от для них, переконує директор інтернату, найціннішою є навіть не матеріальна допомога, а проста людська увага.
Для звичайних людей це не є особливо, але це дітки, які обмежені, мабуть, у своїх рухах, у своїх можливостях. І якщо приїжджають люди, які хочуть просто до них зайти в кімнату, вони їх відчувають, вони навіть відчувають їхнє тепло, на них появляються на лиці усмішки.
На зворотньому шляху боєць зізнається, попри позитивні емоції, що отримує від таких подорожей, хотів би, щоб їх більше не було, як і вихованців у будинках-інтернатах. Волонтер вважає, що ці діти можуть і повинні жити у звичайному середовищі, а не в ізольованих державних установах.
Цю систему треба ламати. Треба ламати взагалі підхід до людей от, таких з особливими потребами. Я впевнений, що такі діти, такі люди мають бути в суспільстві. Ці є такі, що абсолютно спокійно могли би виконувати функції там якогось офісного планктону, да, там, передруковувати якісь папірці, щось робити, працювати, і бути серед людей.
Та доки зміни лише в планах, Регеша з друзями і новим списком потреб повертається додому, щоб звідти вирушити до друзів на передову, а потім до друзів в тил у Вінницькій та Хмельницькій областях.
Ось така вражаюча історія. А у нас у студії В'ячеслав Попов, який, я впевнена, теж знає таких історій багато, тому що ці інтернати на мирній території, а навіть страшно уявити, що відчувають діти і ті, хто з ними працює, якщо це під бомбардуванням в зоні бойових дій. Чи мали ваші колеги і ви самі досвід от порятунку дітей з інтернатів і дитячих будинків?
Ну, безумовно, дітям, сиротам, інвалідам, тим, хто зараз знаходиться в цих інтернатах, приділяється особлива увага, особливо в зоні проведення антитерористичної операції. На жаль, таких закладів там десятки. Що в Донецькій, що в Луганській області. І наші групи цивільно-військового співробітництва адресно працюють з кожним інтернатом, з кожною школою, з кожним дитсадком. Конкретно, от ми започаткували такий проєкт, тому що під час обстрілів були зруйновані майже всі дитячі майданчики. Тобто дітям банально ніде гратися. Ми започаткували проєкт «Відновимо дитячі майданчики». Знову ж таки, вийшли на волонтерів, знайшли небайдужих людей, які погодилися допомогти цим дітям, які проживають в районах, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. Доставили ці майданчики.
В'ячеславе, зібрали дітей, їх. Мабуть, краще вивезти?
Розумієте, в чому справа? Так, можна вивезти, але вивезти їх потрібно куди? Не на пусте ж місце, треба їх вивозити кудись. По-перше, а по-друге, це їх дім. Чому ми лишаємо їх дому? Це їх дім.
Якщо батьки не хочуть виїжджати, то звичайно, Україна як держава не має права цього зробити.
Ми не маємо ніякого права примушувати їх. Наше завдання – зробити так, щоб їм було жити комфортно. І, ну, на жаль, бойові дії продовжуються. Не з такою інтенсивністю, не з такою активністю, але обстріли не припиняються. Ви знаєте, що кожен день мінімум 10 обстрілів з боку терористів відбувається. Але наше завдання, от груп цивільно-військового співробітництва – зробити так, щоб ці діти почувалися захищено.
В'ячеславе, я вам дякую, вашим колегам, за те, що ви робите. Дякую вам за участь в ефірі. І на завершення лише хочу сказати, що всім, хто хоче допомогти, долучитися до того, що роблять співробітники цивільно-військового управління Збройних сил України, ви можете знайти контакти у мережі Facebook. Там є сторінка, там є дуже багато відео цікавого, яке підтверджує те, що нам казав В'ячеслав Попов. А на сьогодні лише хочу вам ще раз сказати, що всі ми різні, але є те, що об'єднує. Ми мусимо рятувати безпомічних. Це була програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.